Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, і нашы тэмы.
Як Мінск становіцца галоўнай перамоўнай пляцоўкай нашага рэгіёна.
Крама «Адзідас» адмовіла ў працы беларускамоўнаму хлопцу.
Што чакае гледачоў на першым паказе спектакля «Радзіва прудок».
Гэта і ды інша абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Крама «Адзідас» адмовіла ў працы хлопцу, які размаўляе на беларускай мове. Прычым адміністратар крамы наўпрост заявіў, што ён не прыме ў калектыў чалавека, які размаўляе не па-руску.
А днямі скандал за беларускай мовы ўчыніў былы галоўны ідэолаг Беларусі Владзімір Заметалін. У краме «Еўраопта» на праспекце Пераможца ў сталіцы, дзе касіры звяртаюцца да кліенту па-беларуску, экс-чыноўнік пачаў крычаць, што ён не хоча гаварыць на дзяўбанай мове і загадаў звяртацца да яго па-руску.
Пра тое, чаму ў Беларусі ўсё яшчэ дыскрымінуюць родную мову і ці законна не браць на працу чалавека па моўнай прыкмеце, высвятляў Павел Свярдлоў.
Блогер Ягор Тубілевіч апублікаваў у твітары перапіску з патэнцыйным працадаўцам мінскай крамай «Адзідас». Усё было добра, пакуль хлопец не сказаў, што ў жыцці карыстаецца беларускай мовай. Гэта стала нагодай для адмовы ў працы. Цытата. «Нічога супраць не маю, але ў наш магазін разгледзець вас не можам». Так, коротко отказал беларускамоўнаму хлопцу администратор крамы Анатоль Майсеев. Ён абсолютно упэўнены, что выкарыстанне беларускай мовы несумяшчальная с працей у крамах «Адзідас». Няўжо позиция бренда сапраўды заключается у тым, каб не браць на працу беларускамоўных людей? Павел, кіраўнік рознічнага гандлю сеткі спартовых крамаў «Адзідас» у Мінску, не захацеў каментаваць гэтае пытанне.
Я вам не могу сейчас ответить, потому что я не знаю, что это такой какой-то резонанс, тут вы уже там развелишь прям. Потому что я еще даже не пообщался с администратором магазина.
Як атрымалася высветліць, дыскрымінацыйнае рашэнне ляжыць на сумленні супрацоўнікаў крамы, а не кіраўніцтва кампаніі. «Мы гэтак вырашылі, што з беларускай мовай не прымаем», – пракаментаваў адзін з іх. «Мне так захацелася. Нашы кансультанты так не размаўляюць, таму я вырашыў, што будзем набіраць тых, хто размаўляе так, як усе». Але размаўляць як усе ў Беларусі, гэта не значыць аддаваць перавагу рускай мове над беларускай. У гэтым упэўнены ганаровы старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.
Гэта парушае канстытуцыю грубым чынам, таму што чалавек можа размаўляць Беларусі на двух дзяржаўных мовах ва ўсіх умовах. І ніхто не можа яму забараніць на адной з моў гаварыць. Я б на яго месцы напісаў бы, ну, прокуратуру хай звернецца. Адзіны гэты чалавек можа сказаць, што ён такога не казаў, ці запісаў на тую размову на диктафон, ці як.
Ёсць скриншоты, ёсць каментары саміх супрацоўнікаў сеткі, так што з доказамі праблемаў не будзе. Але ўсё ж сітуацыя не такая адназначная, як падаецца на першы погляд. Закон аб мовах гаворыць, што ў сферы абслугоўвання і гандлю ўжываюцца дзве дзяржаўныя мовы, а тэхнічны стандарт, што апісвае, на якой мове інфармацыя пра тавар мусіць даносіцца да спажыўцоў, увогуле забараняе рабіць гэта толькі на беларускай мове. Толькі на рускай – калі ласка. На рускай і беларускай – калі ласка. А толькі на беларускай – нельга. Зрэшты, дэпутатка палаты прадстаўнікоў Алена Анісім даўно называе гэты стандарт дыскрымінацыйным. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, днямі ў Расіі кампанія «Аэрафлот» звольніла бортправадніцу, якая назвала «Калінінград Кёнінсбергам». Пра гэта кампанія заявіла ў сваім акаўнце ў Твітар.
Гэта здарылася пасля таго, як журналіст Трацяков напісаў у соцсетках, што ў самалёце «Москва-Калінінград» стюардэса на англійскай мове абвясціла рэйс словамі «Москва-Кёнінсберг». Пры гэтым па-руску было абвешчана, што самалёт выконвае рэйс «Москва-Калінінград».
Неўзабаве на старонцы «Аэрафлота» апублікавалі заяву, што кампанія правяла праверку і па яе выніках звольніла бортправадніцу. Таксама авіяперавозчык падзякаваў журналісту за гэты сігнал.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
14 траўня ў мінскім гатэлі «Вікторыя» прадставілі законапраект, які можа замацаваць права беларусаў на выкарыстанні бела-чырвона-белага сцяга. Ініцыятарам распрацоўкі дакумента стала дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая.
У эфіры Еўрарады дэпутатка Канапацкая патлумачыла, навошта яна вырашыла змагацца за афіцыйны статус нацыянальнага сцяга, а таксама распавіла, калі мяем законапраект патрапіць у парламент.
Па-першае, мы робім тую працу, каб пашырыць сёння ўжыванне гэтага сцяга на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. І каб усе тыя грамадзяне, для якіх гэта сапраўдная каштоўнасць, маглі выкарыстоўваць і карыстацца гэтым сцягам, не маючы за сваімі плечыма нейкага страха за тое, што яны будуць пакараны. Існуе працэдура прыняцця законапраекту, якая складаецца з некалькіх крокаў. Першае, гэта я павінна вызначыць адносіны усіх дзяржаўных органаў, да гэтага законапраекту. Для таго, каб гэта рэалізаваць, ужо я спадзяюся, што ў пятніцу альбо ў наступны панядзелак гэты законапраект з абгрунтаваннем і з тым спісам дакументаў, які патрэбен, будзе накіраваны ў дзяржаўныя органы. Потым патрэбна згода Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў і крыміналагічная экспертыза. І толькі пасля атрымання станоўчых дакументаў ад усіх гэтых дзяржаўных органаў і ўстаноў я маю права пакласці законапраект на стол Палаты прадстаўнікоў.
Распавяла Ганна Канапацкая.
Дарэчы, гэта ўжо не першая спроба надаць бела-чырвона-беламу сцягу афіцыйны статус. У каментары Еўрарадыё грамадскі актывіст Павел Белавус распавёў, як некалькі гадоў таму спрабаваў дамагчыся ад уладаў заканадаўча аформіць нацыянальны сімвал.
Здаецца, ўжо 4 гады прайшло, як мы першую такую спрабавалі кампанію праводзіць. Мы тады даволі арыгінальна зрабілі. Мы раздрукавалі аркуш для збору подпісаў і сказалі, і выклалі яго ў інтэрнэт. Кожны жадаючы мог раздрукаваць, сабраць подпісы і даслаць нам. У выніку вось такім інтэрактыўным чынам мы за месяц сабралі больш за 1000 подпісаў. І тады накіравалі гэтыя подпісы ў Міністэрства культуры з прапановай, што трэба надаць гісторыка-культурную каштоўнасць. Адказ атрымалі, што подпісы наогул не патрэбныя, гэта любая ініцыятыўная група можа распрацаваць вось гэтае абгрунтаванне, прапанаваць абгрунтаванне на разгляд навуковай рады Міністэрства культуры, пасля яны прымаюць рашэнне і далей адбываецца працэдура з зацвярджэння вось статусу гэтага сімвала. Мы прайшлі ўсе стадыі, рыхтавалі абгрунтаванне, падавалі, у выніку атрымалі шмат лістоў, што абгрунтаванне спачатку там акадэмія навук разглядала, пасля рада, і ў выніку ўсё скончылася тым, што нам сказалі, што супярэчлівае пытанне, абгрунтаванне недасканала і прабачце, нічога мы не можам зрабіць. Пасля ў мяне яшчэ была сустрэча з самім міністрам культуры, на той час гэта быў Барыс Святлоў. Ён сказаў, што вельмі добра ў вас ідэя, ўсё цудоўна, але ён як бы усімі сваімі намёкамі казаў, што я маленькі чалавек і не ад мяне гэта ўсё залежыць. У выніку нічым не скончылася на сённяшні дзень.
Адзначыў актывіст Павел Белавус.
Тым часам, пад заканчэнне прэзентацыі законапраекта аб статусе бела-чырвона-белага сцяга адбылася правакацыя. На сцэну выйшаў мужчынам, які назваўся прадстаўніком Саюза рускага народа Аляксандрам Вінаградавым. Ён папрасіў падняць рукі тых з прысутных, у каго ў пашпарце напісана, што ён беларус па нацыянальнасці. Як вядома, у беларускіх пашпартах няма графы нацыянальнасць.
У выніку актывісты вывелі мужчыну са сцэны, а прэзентацыя законапраекта скончылася выступам вядомага музыкі Лявона Вольскага.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На наступным тыдні ў Мінску пройдзе чарговы форум мінскага дыялогу, на якім 350 экспертаў з 40 краін свету абмяркуюць будучыню ўсходняй Еўропы. Арганізатары абяцаюць, што на форум прыедзе кіраўнік Беларусі.
Ці становіцца Мінск галоўнай перамоўнай пляцоўкай нашых рэгіёнам? Калі так, то дзякуючы чаму гэта адбываецца? А таксама, што робіць Мінск для захавання адносін і з Захадам, і з Усходам?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць кіраўнік экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўген Прэйгерман і каардынатар праграмы «Знешняя палітка Беларусі» Дзяніс Мільянцоў. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вы ў сваім анонсе назвалі гэты форум глабальным. У чым глабальнасць?
Ну, па-першае, у тым і глабальнасць, што ён па ўсіх паказчыках і па праграме, па змесце гэтай праграмы, і па колькасці ўдзельнікаў, і па статусу гэтых удзельнікаў, канешне, куды больш высокі і статусны, чым тое, што мы рабілі раней. І агулам мы праз вось гэты форум як бы робім новы крок у развіцці нашай ініцыятывы, не ў тым сэнсе, што вось мы як развіваліся і развіваліся, а ў тым сэнсе, што тыя мерапрыемствы, якія мы ладзілі апошнія 3 гады, яны былі як бы такімі кавалачкамі, з якіх паступова складалася агульная карціна таго, што мы маем з рэгіянальнай бяспекай, рэгіянальнымі міжнароднымі адносінамі. Я думаю, ось і вы, Змітер, памятаеце, як мы разглядалі, скажам, там асобна замарожаныя канфлікты, асобны канфлікт ва Украіне, асобна мы разглядалі розныя аспекты, скажам, усходняга партнерства. І зараз мы пабачылі, што не хапае вось такой штогадовай, мы спадзяемся, пляцоўкі, дзе мы б маглі сабраць як мага больш экспертаў, якія разбіраюцца вось ва ўсім коле гэтых шырокіх пытанняў і разам разглядаць гэтае пытанне вось на гэтай пляцоўцы. І зразумела, што калі ладзіцца некі форум, важна не толькі тое, што адбываецца падчас адкрытых сесій, але ж і тое, што адбываецца падчас закрытых сесій, тое, што адбываецца падчас так званага калуару. І таму вельмі важна, каб як мага больш кампетэнтных і зацікаўленых удзельнікаў хаця б раз на год вось збіраліся на нейкай пляцоўцы. Ну і потым другі такі важны момант, ён заключаецца ў тым, што калі мы паглядзім на, так бы мовіць, мапу міжнародных падзеяў экспертных, якія ладзяцца ў першую чаргу ў рэгіёне цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, то на вялікі жаль сёння, калі напружанне паміж Расіяй і Захадам дасягае, ну, амаль што такога эпагею пасля падзення Берлінскага муру і пасля развалу Савецкага Саюза, напэўна, мы ўсе можам пагадзіцца, гэта самы такі небяспечны, непрыемны момант, калі напружанне проста зашкальвае. І ўсе тыя пляцоўкі, якія вядомыя, якія існуюць, ці большасць з іх, яны на вялікі жаль пераўтварыліся ў частку вось гэтага супрацьстаяння, ў частку інфармацыйна-прапагандысцкай вайны. Вы паедзеце там, напрыклад, у Расію на некаторыя мерапрыемствы і пабачыце, што там людзі паміж сабой неяк спаборнічаюць у тым, як больш хлёстка там назваць паводзіны Захада, да, і нейкія там абразы нават выказваюць. Амаль тое ж самае адбываецца на шмат якіх заходніх пляцоўках, а пляцоўцы, дзе людзі сапраўды размаўляюць, і размаўляюць дзеля таго, каб шукаць нейкія, ну, прынамсі, папярэднія адказы, разумець адзін аднаго, і можа недзе на перспектывы выходзіць на ідэі, якія будуць дапамагаць дэскаліраваць сітуацыю, такіх пляцовак няма. Ну, і вось мы хацелі б такую пляцоўку зрабіць.
Ну, пакуль вы нам расказалі пра тое, якая гэта будзе шыкоўная пляцоўка, але, ну, але будзе... да, мы не пачулі ніводнага такога глобального имя от удельников этого мероприемства.
Ну, здесь не зараз нам распевать.
Глобальных имен там, в принципе, достатково.
Ну, я ведаю, что 350 удельников с 40 краин, но есть же некие такие супер-вип-особы.
Ёсць супервіп-асобы, прычым із такога палітычнага гледзяща, да, із гледзяща даследчыцка-аналітычнага, узяць хаця б, калі казаць вот пра гэты палітычны ўзровень, так, то у нас на канферэнцыі будзе прысутнічаць генеральны сакратар АБСЕ, напрыклад, Томас Грэмінгер. Гэта такая велічыня досыць вялікая, каб казаць, каб, што ў нас ўжо такі больш-менш глабальны ўзровень, таму што АБСЕ і геаграфія АБСЕ, вы сабе ўяўляеце. Так? Плюс у нас будуць прадстаўнікі ад Кітайскай акадэміі грамадскіх навук. Гэта таксама, у прынцыпе, такая навацыя, таму што Кітай звычайна выпадае з такога плана канферэнцыі, таму што звычайна запрашаюць або удзельнікаў з усходу, захаду, там Расія, Злучаныя Штаты, Еўрапейскі Саюз, але забываюць далучаць вось іншых гульцоў паза гэтай зоны АБСЕ. Вот мы вырашылі такую памылку выправіць. У нас таксама будзе, калі казаць пра заходніх гасцей, намеснік памочніка генсека НАТО таксама, Джеймса Патурай. Такога ўзроўня натаўскіх прадстаўнікоў не было ў Беларусі ўжо даўно. З імёнаў такіх у нас будзе дырэктар Kissinger Associates. Гэта арганізацыя, которую калісьці заснаваў дзяржсакратар ЗША Генры Kissinger. Ёй пэўны час таксама кіраваў. У нас будзе прадстаўлены найбуйнейшы і найуплывовейшы амерыканскі даследчыцкі цэнтр Rand Corporation. У іх будзе свая секцыя ў межах форума, яны будуць прадстаўляць свае даследаванні, і мы будзем абмяркоўваць іх даследаванні. І, дарэчы, адна з такіх новацыя гэтага форума ў тым, што мы не проста будзем рабіць такія сесіі з дакладамі, як звычайна гэта робіцца на канферэнцыі, у нас прадугледжана некалькі так званых рэфлексійных сесіяў, калі нашыя партнёры па арганізацыі канферэнцыі будуць прадстаўляць свае вынікі сваіх даследаванняў, і ўдзельнікі канферэнцыі будуць дыскутаваць з нагоды гэтых даследаванняў. То бок гэта яшчэ такая даследчыцкая аналітычная прэзентацыя, можна сказаць.
Ну, такія вельмі гучныя імёны вы назвалі, тым не менш да гэтага часу не празвучала імя кіраўніка Беларусі. Вы саромецеся казаць, што ён будзе ў вас сярод гасцей?
Мы з месяц чакалі, пакуль ты скажаш пра гэта. Ну, ўсё ж такі, ў першую чаргу форум міжнародны, таму мы робім акцэнт на міжнародных удзельніках, але ж, ну так, мы маем пацверджанне з боку прэзідэнта Беларусі, што ён мае намер выступіць падчас адной з тэматычных сесіяў і прадставіць сваё бачанне па праблеме таго, як зрабіць Усходнюю Еўропу рэгіёнам супрацоўніцтва, а не канфронтацыі.
Яўген, можна інсайдарскую інфармацыю? А даклад Александру Рыгоровичу не вы выпадкова пісалі?
У мяне ёсць падазрэнне, што мог пісаць Дзеніс Мілянцоў, але ж ён не прызнаецца, таму дакладнага інсайду няма. Ну, я думаю, што ў нашай краіне шмат людзей, якія на дзяржаўным узроўні займаюцца падрыхтоўкай такіх дакументаў, так што там ёсць каму працаваць.
Яўген, ну не сакрэт, што асабіста вас і вашу каманду ліберальнага клуба, так, ну я не ведаю, там вашы прыхільнікі такія ажно занадта называюць як там птушанятамі Макея.
Апошні раз называлі ваўкамі.
Ваўкамі ўжо, ну, маладыя ваўкі, да. Это ўжо рост, да. Вас, Дзяніс, калі не памыляюся, назвалі недэмакратычным экспертам.
Я такого не бачу, Шыркавіч.
Тым не менш, ўсё ж такі, як атрымалася, вот, в прынцыпе, та экспертная ініцыятыва, но грамадская. То есть вы ж не нейкая там дзяржаўная структура, грамадская ініцыятыва. Як у вас атрымалася, ну, адна справа заходнія чыноўнікі там ці палітыкі, яны ўсё ж такі людзі больш адкрытыя. Ну, не будзем гаварыць там больш вольныя па часе, а больш адкрытыя. Як атрымалася дамовіцца, каб кіраўнік Беларусі, які не вельмі часта наведывае такога фармату мерапрыемства, арганізаванай недзяржаўнымі структурамі, дамагчыся яго згоды на ўдзел?
Ну, па-першае, я думаю, што сам вось гэты тэзіс пра тое, што там кіраўнік Беларусі менш адкрыты, і ён хутчэй з'яўляецца ж рэзультатам таго, што ніхто дагэтуль асабліва яго нікуды не запрашаў і не спрабаваў гэтага зрабіць. Мы апошнія 3 гады вось працавалі дзеля таго, каб прадэманстраваць усім, як унутры краіны, так і за межу, што пляцоўка па пытаннях рэгіянальнай бяспекі, рэгіянальных міжнародных адносін у Беларусі, яна для ўсіх карысная. Яна карысная і для Беларусі, таму што яна проста дапамагае нам выбудоўваць вось гэты знешнепалітычны наратыў, згодна з якім мы ўсё ж такі больш зацікаўлены ў тым, каб быць нейтральнай пляцоўкай, а не месцам, дзе знаходзяцца нейкія ўзбраенні. А калі мы ж ведаем, нейкія ўзбраенні завозяцца ў краіну, то з іншага боку, калі гаворка ідзе пра палітычнае і вайсковае супрацьстаянне, рознага кшталту ракеты пачынаюць на гэтую тэрыторыю вельмі так актыўна нацэльвацца, да? І таму, канешне, мы зацікаўлены тым, каб Беларусь была не месцам, дзе вось гэтае ўзбраенне знаходзіцца. І гэта я б сказаў абсалютна канкрэтна, ёсць такі базіс нацыянальнага інтарэса краіны. І таму відавочна, што ўсе ў нашай краіне так ці інакш мусіць быць у гэтым зацікаўлены. І тое ж самае для заходняй ці ўсходняй, але ж замежнай аўдыторыі, мы таксама ўсе гэтыя 3 гады дэманстравалі, што мы сур'ёзна працуем над тым, каб на экспертным узроўні тут абмяркоўваліся пытанні, якія наўрад ці могуць быць абмеркаваныя ў іншых краінах. Таму, па-першае, ну, напэўна, за 3 гады мы змаглі вось нейкую сур'ёзнасць сваіх намераў прадэманстраваць. І потым жа, ну, гэта ж таксама ўсе, я думаю, памятаюць, недзе 1,5 гады таму была вось гэта вялікая размова з прэзідэнтам Беларусі, дзе я ў тым ліку ўдзельнічаў, і я ж тады ўпершыню гэта пытанне ці прапанову агучыў. Тады, як вы памятаеце, Александр Лукашенко адразу даў станоўчы адказ на гэта, ну, і, канешне, мы паспрабавалі капіталізаваць вось гэты адказ дзеля таго, каб праз 1,5 гады вось стала магчымым тое, што адбудзецца на наступным тыдні.
Я б тут яшчэ адзін акцэнт дадаў, што апошнія гады і сама дзяржаўная сістэма, яна становіцца больш, скажам так, адкрытая і ліберальная, мы можам узгадаць тут і канферэнцыю, якая адбывалася 2 гады таму, пашыраючы гарызонт, якая была ў тым ліку арганізаваная Беларускім інстытутам стратэгічных даследаванняў, тады ў першыню прымаў удзел прэм'ер-міністр Беларусі, Да гэтага былі яшчэ канферэнцыі, дзе ўдзельнічалі ў грамадскіх ініцыятывах таксама і дзяржаўныя служачыя. Плюс я тут магу згадаць і тыя семінары разнастайныя, якія праводзяць беларуская хрысціянская дэмакратыя, куды прыходзяць у тым ліку прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справаў і ўдзельнічаюць, чаго нельга было нават там сабе ўявіць 5 гадоў таму. Таму тут такі склад, я думаю, абставінаў, з іншага боку, і наша імкненне працягнуць як мага больш высокі ўзровень прадстаўніцтва з розных бакоў, у тым ліку з беларускай дзяржавы, плюс адкрытасць самого цяперашняга беларускага ўраду, большая адкрытасць, плюс іх разуменне таго, што грамадскія ініцыятывы, яны могуць быць карысныя для ўсіх, а не толькі ўяўляць сабой пагрозу там бяспекі дзяржаўнаму ладу ці яшчэ нешта вось такое.
Ці можа сапраўды, вот вы, Яўген, сказалі, што трэба, каб была пляцоўка, дзе можна не проста там спрачацца ці некага абражаць, але і пагаварыць. Але ці можна падчас гэтых сустрэч сапраўды знайсці рашэнне, ну, скажам, вот украінскага канфлікту ці канфлікту паміж Захадам і Расіяй? Вот ёсць такія прыклады?
Ну, я думаю, што ўсе гістарычныя дамовы вялікія, якія прыводзілі да дээскалацыі міжнароднага напружання і выпрацоўцы нейкіх канкрэтных дамоўленасцяў, у тым ліку, скажам, вось апошнім часам усе ўзгадваюць гэтыя хельсінскія пагадненні, яны ж не з роўнага месца пачыналіся, то бок заўсёды эксперты, ці то дзяржаўныя, як то магло быць там некалькі стагоддзяў таму, ну так умоўна кажучы, ці то больш акадэмічныя, яны заўсёды пачынаюць гэтую дыскусію. І таму зразумела, 25 траўня мы з вамі не пабачым новага свету здесь пасля нашага форуму, але ж у тым-то і моц вось гэтага другога трэка дыпламаты, як гэта завецца, экспертны трэк, што ён больш такі гнуткі, больш крэатыўны, і праз вось серію такіх паседжанняў, сустрэчаў можна выпрацоўваць нейкія ідэі, якія потым мусяць проста стаць часткай афіцыйнага парадку дня. І менавіта вось гэта мы будзем займацца. Але ж, зноў ж такі, калі свет зараз знаходзіцца ў такім стане напружанасці, зразумела, што зрабіць гэта цяжка, але ж гэта яшчэ раз падкрэсліва проста вагу экспертаў і іх магчымасці неяк тут прасоўвацца.
Цалкам размову з кіраўніком экспертнай ініцыятывы «Мінскі дыялог» Яўгенам Прыгерманам і каардынатарам праграмы «Знешняя палітка Беларусі» Дзянісам Мільянцовым глядзіце і чытайце на нашым сайце euraradio.fm.
А пасля кароткай музычнай паўзы ў выпуску навінаў паразмаўляем пра першую пастаноўку спектакля «Радзіва прудок» па кнізе Андруся Горвата. Не пераключайцеся.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч.
Квіткі на 4 травеньскія паказы спектакля «Радзіва прудок» па кніжцы дзённіку Андруся Горвата раскупілі ўсяго за некалькі гадзінаў. Продажы стартавалі і скончыліся раніцай 3 траўня.
«Радзіва прудок» Андруся Горвата стала сапраўдным бестселерам. Па кнігу, якая прадавалася ў касах тэатра імя Янкі Купалы, дзе пісьменнік у свой час працаваў дворнікам, стаялі велічэзныя чэргі. А калі Горват не атрымаў прэмію «Гідроіца», адбыўся сапраўдны скандал.
Прэм'ера спектакля адбудзецца 16 траўня на камернай сцэне Купалаўскага тэатра. Тым часам літаратурны крытык Алексей Карпека наведаў перадпаказ спектакля і гатовы падзяліцца сваімі ўражаннямі. Алексей, прывітанне.
Прывітанне.
Скажы, калі ласка, чаму такія вось паралелі «Радзіва прудок» і «Кінзадза»?
Ну, сутнасць у тым, што і ў «Радзіва прудок», і ў «Кінзадза» ёсць агульная эстэтыка. Вядома, не ва ўсім спектаклі, але прынамсі ў яго касмічнай часткі. То бок, там ёсць сцэна высадкі ў прудке, які зроблен нібыта палёт на іншую планету.
А чакай, чакай, я тут пераб'ю. Андрусь Горват лічыць сябе такім маленькім прынцам, які пасяліўся і прызямліўся на палесі.
Ну, так, ёсць у пастаноўкі таксама сцэна, дзе ён называе сябе маленькім прынцам.
Вось, не хадзіла на перадпаказ, але ўжо прадкушае, што там ёсць. А табе спадабалася вось самому, што вось гэтая пастаноўка? Ці яна была арыгінальна, ці варта нашым слухачам дачакацца яшчэ раз продажу квіткоў і пайсці на гэтую пастаноўку?
Ну, мне не надта спадабаўся спектакль.
Кніга была лепш, ці кніга таксама не пракаціла?
Кніга мне таксама не спадабалася.
А чаму тады хадзіў?
Ну, цікава, ўсё ж такі
хайп. Так, ўсё ж такі цікава было ці не было?
Ну, сходить было цікаво, але сам спектакль мне не надто сподобался.
Добре, давай тогда разбираться, что не сподобалось. Поразмовляем с тобой про театр, як с литературным критиком.
Ну, вот там есть сцена, где актер, який играет Андрусика Ивановича, стоит перед быцем бы наптопом, який скандует «Горват! Горват!» И он перед ними...
А треба было «Живи Беларусь! Живи Беларусь!»
И он перед ними там каже некую безгуздицу. И вот для меня особисто это метафора и спектакля, и книги. То бок автор говорит, ну, некие банальные речи, некие банальные слова, у него, ну, вельми банальный гумор, але ж...
Але это масса, видишь, масса не любит
подобается.
Некий... Так, вот, на топу это подобается, и на топ это хавае, але ты мне меньше. Вот, когда ты кажешь, что тебе книга не подобается, что тебе там не сподобалось? Там нема сюжету, там нема линии, там нема, я не веду, ни чеканых неких поворотов, и так далее, все предсказально, як у спектаклю, ну... так само все предсказально.
Мне просто не близка такая литература, вот, нотатки.
Не, ну чекай, ну мы так, видишь, не анализуем. Нам может быть и не близко, але может, навод то, что нам дистанционно не наше, але нечто знайсти у этой можности. Все там такая пустеча.
Не, чому? Некая простая философия життя там есть.
Видишь, у простого человека простая философия. Это, мне сдается, навод нормально. Видишь, я бы навод Андруся Горвата поравнала бы с таким феноменом уже Иваном Мележем, нашим белорусским классиком белорусской литературы. Вот, если бы Мележ жил бы сегодня, писал бы сегодня и был бы блогером, вось аккурат мужа и атрымалася, вось это радио «Прудок», як четвертая книга с циклу «Полесская хроника». Ты поделяешь мои такие меркования литературного спожилца?
Ну, махчима, так было б. Але, ну, вот, принамсі, по колькости сгадок Мележа у спектакле, это, а мать, что один автор и книга, якая, вот...
Чекай, я знову перебью. У спектакля сгадывали Мележа?
Да.
Видишь, у меня есть такое уражение, что все ж таки я сходила на перед показ, не веду, откуда у меня такие здогадки, что там отбывается. Это все правда предсказальность некая. Вось, я скажу, мои ассоциации, чему Мележ, потому что, ну, вот это те наши классики, которые усхваляли, так, видишь, это в образ земельки нашей Беларуси. Мне подается, что коли вось Андрусь Горват приземлился на своем Полесье, на земле своих продков, вот это докранулся до земли, такие сучасные хипстеры, вот начинается так, таки романтизм, так, у его творчества, вот земля, коза, так... луна, месяц, что там у него еще.
Так у этого и справа, что это вот таки романтизм городского модника хипстера, який потрапил вот у вёску своих продков, а
и для него же... эта вёска, это космос, я правильно зразумела отсюда Кінзадза.
Так, але ж у калі параўноўваць з Мележам, вось Палеская хроніка, ну гэта больш глыбокі філасофска-мастацкі твор, чым...
Ну чакай, там, ведаеш, гэта ўсяго толькі у Андруся Горвата першая кніга, ведаеш, можа, калі ён яшчэ некалькі. Але напіша, можа, гэта і будзе вось такі больш глыбокі, тое, што мы заўсёды... Я не ведаю, чаму мы ад літаратараў заўсёды чакаем нейкую глыбіну. Часам, можа, варта ад них проста чакаць, што яны даволі даступна і прыемна пішуць. Вось, зноў ж такі, параўноўваем з Іваном Мележам. Мне падаецца, што Горват папулярны. І не ведаеце, такая ж папулярнасць была ў Івана Мележа. Адна справа патрапіць на старонкі падручнікаў, іншая справа збіраць чэргі, калі прадаюцца твае кнігі, калі па твоёй кнізе пастаўлены спектакль. Гэта таксама дасягненне.
Так, але ж складана параўноўваць розны час, розныя ўмовы. Таму не ведаю... Можа, Мележ быў бы і не такі папулярны, як Горват.
А скажы, а ці ў стане Андрусь Горват прызямліцца, скажам, у Нью-Йорку? Ці пазмагаўся бы ён з сучаснымі літаратарамі, якіх нарадзіў Нью-Йорк?
Не, ну наўрад ці. Пакуль што яго першая кніга, яна феномен у Беларусі. Але ж, калі глядзець у кантэксце мировой літаратуры, то, ну, гэта не інавацыя, нічога новага гэта не дае, і даволі ўсё адработанае.
Алексей, дзякую за гэтую размову. Я нагадаю нашым слухачам, што з Алексеем Карпека, літаратурным крытыкам, мы размаўлялі пра спектаклі, які пабачыць неўзабаве на Купалаўскім тэатры можна будзе паглядзець 16 траўня па кнізе Андруся Горвата «Радіо Прудок». Ну, давайте не будзем такімі строгімі крытыкамі, як Алексей Карпека. Па першай кнізе не будзем моцна судзіць аўтара. Камусьці падабаецца, ну вось спецыялісты чакаюць нічага большага, і гэта добра. Трэба заўсёды ставіць высокія планкі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.